Първата категория – покровител или партнер на община Щип, ке добие ексклюзивно маркетинжко представување и ке добие можност да постави нестандардно голем штанд. Тоа се подразбира штанд до димензии максимум 18 метри на 6 метри. Под категорија пријатели можат да влезат винари или пивари и таму имаме обезбедено 5 штандови такви. Исто така ќе можат да ја одберат својата локација по принцип прв дојден, прв услужен. Големината на таквите штандови ќе бидат 12 на 6. И угостители кои служат и кои не служат храна, можат да добијат единичен тип на штанд со димензии 8 на 6 метри. И исто така, правото на можноста за бирањето на штандот ќе биде по принцип на лотарија.